Jeg vil gerne byde Carl Johan Juhl Mikkelsen velkommen her i studiet, og velkommen til dig. Og i dag, der skal vi høre om den spanske syge, og jeg mener, den huserede i Danmark i omkring 18-20, og det har du sat dig rigtig godt ind i, så derfor så vil jeg overlade ordet til dig nu. Værsgo.
Tak for det. Tak for velkomsten. Og indledningsvis, så skal I sige, at den spanske syge blev særlig aktuel for mig. Og det gjorde den, fordi mine bedsteforældre, min farfar og farmor, de døde af den i 1918. Da Mette Frederiksen, vores statsminister, hun tog det frem på skærmen der den 11. mars sidste år, altså i 20. Der sagde hun blandt andet, det kommer til at berøre os alle, og det kommer til at gøre ondt, og vi har aldrig prøvet det før. Og så var der jo pludselig det dukket op i min erindring. Jamen kæreste venner, her sidste år, der var det 100 år siden, at mine bedsteforældre de døde af den spanske syge. Og sammenlignet med coronaen, så er det jo i hvert fald en del lighedspunkter. Og det var det, der dukkede op i min hukommelse, og derfor så kom jeg faktisk til at arbejde lidt i det. Men de døde som bekendt i 1920 med få dages mellemrum. Min farfar, han hed Andreas Christian Mikkelsen, han var 35 år, og min farmor, Jenny Julie, født Jensen, 32 år. Og de døde fra 9 børn, 8 drenge og en pige i alderen fra 11 til 2 år. Der var 2 holdtvillinger. Min farfar erhvervede sig som fjordfisker. Det gjorde han sammen med sin fætter Christian Hansen. De var i forøvrigt nabobørn. De boede på en mindre ejendom i Skulbel i Hemmet. Den blev senere kendt under navnet Fjordnær og var på et tidspunkt ejet af tidligere sognepræst i Skjern, P. Brogaard Andersen. Men hvad var den spanske syge? Jamen, den var en influenza-pandemi, der rasede i 1918. Og indledningsvis så kan jeg sige, at i 1918, der anede man ingenting om, at influenza det var en virus. Fordi det var jo bare noget, der sådan mere eller mindre gik over af sig selv. Og nu viste det sig fra en helt anden vinkel. Der var over 50 millioner, der døde af den. Og de 14.000, de var danskere. Sygdommen den spredtes til store dele af verden. Europa, Nordamerika, Asien, Alaska og ø i Stillehavet. Og havde karakter af en pandemi. Oprindelsen til navnet. Ja, hvorfor hed den spanske syge? Jamen, den fik det navn, i det Spanien var et af de få lande, der ikke deltog i 1. verdenskrig, og derfor ikke havde en streng pressecensur. På grund af 1. verdenskrig, som også rasede i 1918, var pressen i de fleste lande underlagt streng pressecensur. Men Spanien var neutral, så her kunne aviserne skrive mere frit. De spanske aviser, der dækkede den voldsomme sygdom. Og kong Alfons den 13. af Spanien var blandt de første smittede. Nyheden om kongens sygdom anses som den første offentlige omtale af sygdommen, som dermed fik navnet efter Spanien. Epidemien opstod med stor sandsynlighed i USA i begyndelsen af 1918. Måske i marts hos rekrutter i øvelseslejren Funston i Kansas. Nogle få uger efter blev 500.000 amerikanske soldater sendt med skib over Atlanterhavet til Vestfronten. For USA havde erklæret krig mod Tyskland, Østrig-Ungarn og Tyrkiet. De første sygdomsudbrud i Europa opstod i april 1918 i Bordeaux og Brest. Og det var Frankrigs hovedhavne for allierede soldater. Den spanske syge brød altså ud ved afslutningen af Første Verdenskrig. Den Første Verdenskrig varede jo i 4 år, fra 14 til 18, og tog livet af omkring 20 millioner. Men den spanske syge, den varede jo faktisk i 2 år, og tog livet af mellem 50 og 100 millioner, altså på verdensplan. I USA døde 675.000, og kistemagerne kunne ikke holde trist med efterspørgselen. I New York blev det rapporteret om mennesker, der følte sig raske, da de gik ned i undergrundsbanen, men som blev båret døde ud. Sygdommen angreb lungerne. Iltmangel gjorde patienterne blå i ansigtet, inden de hostede skummende blod op og blødte fra næse, ører og øjne. En militærlæge på et sygehus i Massachusetts kaldte det den værste form for lungebetændelse nogensinde er set. 2 timer efter indlæggelsen havde patienten mørke pletter over kindbenene, og et par timer senere begyndte den blå farve at sprede sig fra ørerne ud over hele ansigtet. Døden indtrådte til 4 timer senere. Og som før sagt, i 1918 anede ingen, at influenza var en virus. De massive troppesamlinger og troppebevægelser under Første Verdenskrig fik pandemien til at sprede sig, og den større udbredelse fremmede mutation og kan have øget dødeligheden. Nogle forskere mener, at soldaternes immunforsvar var svækket af underernæring og stress, som fulgte af kampe og kemiske angreb, så de var mere modtagelige for smitten. Price Smith fremkom med et kontroversielt argument om, at virusen hjalp med at tippe magtbalancen i de sidste dage af krigen i de allieredes favør. Han fremlægger data, som viser, at smitten ramte centralmagterne, før den ramte de allierede, og at både sygdomstilfælde og dødelighed var betydeligt højere i Tyskland og Østrig end i Storbritannien og Frankrig. Der var ingen vaccination eller lægemiddel mod sygdommen, så man forsøgte at begrænse smitten ved at lukke offentlige steder som skoler, teater og biografer. Mange ofre var i alderen 15-45 år. Det afviger fra normal influenzaepidemier, hvor småbørn og gamle har den højeste dødelighed. Hvor deres medicin havde sandsynligvis kunnet bekæmpe sygdommen. På Svalbard blev 7, der døde af den spanske syge, gravet op i sommeren 1998. Permafrosten havde bevaret kropsvævet godt nok til, at virusen lod sig analysere. Også i Alaska er der taget vævsprøver, men den virus adskiller sig fra virusen fundet på Svalbard. Der var altså 2 beslægtede virus i omløb. Og i den forbindelse så var det jo sådan, at jeg for nogle år siden blev tilbudt at læse en bog, som hed Den Spanske Syge. Vedkommende ejer, man spurgte mig, om ikke der var noget af min slægt, der var død af den sygdom. Det kunne jeg jo kun bekræfte. Og så sagde han, du må gerne låne bogen, og det gjorde jeg så, og det var jo meget interessant for mig at læse om. Og netop det, at man så i slutningen af bogen har et afsnit med, hvor man finder de der vævsprøver, som der er omtalt også her i det materiale, jeg sidder med. Og det var således, at der var en videnskabsmand, professor, der var han nu var i Amerika, som kom til at spekulere på, at der, hvor der var permafrost, der måtte man kunne finde væv, som stadigvæk havde disse virus i sig. Og det var jo et temmelig stort arbejde. Dels så skulle han jo til Alaska, og dels så skulle der jo søge som tilladelse til at bryde gravfreden, og der skulle jo kraftig maskineri til for at grave ned i permafrosten. Men alt det, og så skulle man jo samtidig finde ud af, at vedkommende var virkelig død af den spanske syge. Og det tog selvfølgelig lang tid, og de fik også noget gravet op, og han fik det med hjem, men det mislykkedes i første omgang, og så måtte han afsted en gang mere. Og der lykkedes det så Og det er jo altså det, der viser sig her, at disse virus var ikke de samme, som de fandt på Svalbard. Og det er også det, vi oplever nu om stunder, at der er forskellige mutationer, både i England og i Sydafrika. I Danmark fik sygdommen et forholdsvis mildt forløb. Alligevel var det svært at skaffe læger og sygeplejerske nok, mens det var noget nær håbløst i Storbritannien, hvor sygehuspersonalet i stor udstrækning var sendt til fronten. I Tyskland var befolkningen ydermere svækket af hungersnøden, udløst af fødevareblokaden. I Danmark døde det 29 sygeplejerske og 7 sygeplejeelever smittet under arbejdet. Af 3.000 sygeplejerske tilmeldt den sygeplejeråd døde omkring 1%. Franske og belgiske soldater havde været krigsfange i Tyskland. De blev sejlet til Danmark for at komme til hægterne igen. Nogle af dem døde under pandemien og er begravet på Assistens Kirkegård. Og så skal vi jo tænke på den tid, 1918, der var tæt befolkede lejlighed i København. Og der var manglende rengøringsfaciliteter, toiletforhold osv. Og folk tog jo ikke ind, kom ind til dem og hjælpe dem med noget. Folk, de døde som fluer rundt i lejligheder. Så det var virkelig svært. I Norge, der var dødeligheden 4 gange så høj for samer end for resten af den norske befolkning. Og det var sandsynligvis på grund af dårlige nedarvet og oparbejdet immunitet mod influenza. Fordi de årlige epidemier ikke nåede ind på Finnmarks vidder. Det gjorde den første runde med spansk syge heller ikke. Dermed var der heller ingen på egen, der blev immun af den farlige variant, men desto hårdere ramte den i næste omgang. Der er en beskrivelse af den forskning, der har været så, og den viser, at den spanske syge skyldtes et influenza-virus, som hedder H1N1. Det ligner den fugleinfluenza, der spredtes i Asien i begyndelsen af 2000-årene frem efter. Opdagelsen er gjort ved undersøgelse af lungevæv, konserveret i formalin siden 1918. Viruset H1N1 skabte en særlig stærk immunrespons. Hos unge raske voksne kan et farligt virus aktivere immunsystemet så kraftigt, at kroppen ikke magter at dæmpe det igangsatte forsvar. I praksis er det immunsystemets reaktion, der dræber patienten. Kroppen gik amok i en immunologisk reaktion, hvor inflammationen fremkaldt af infektionen blev så voldsom, at lungevæv blev ødelagt. Det er jo videnskaben, der har forsket det, og vi har jo været vidne til, at professoren der i København, Allan Randrup Thomsen, har jo været på skærmen mange gange i løbet af det sidste år, og han var faktisk ind på det. Og det kan lyde underligt, men det er jo sådan, at det immunforsvar, man har, er jo så mere eller mindre kraftigt. Og man har jo undret over det, at det var mennesker i deres bedste alder, der døde. Mine bedsteforældre var i midten af 30'erne, de skulle jo være sådan set. Det var der raske mennesker, det man kalder den bedste alder. Men der er det jo så videnskaben finde ud af, at når der kommer et fremmed element, i det tilfælde her en virus, som angriber legemet, så går immunforsvaret fuldstændig amok. De kan ikke genkende noget af denne virus, og så går det så kraftigt i krig mod denne virus, og der er ingenting, der kan stoppe den. Kroppen er ikke i stand til at stoppe den, reaktion, der bliver. Og så dør mennesket ganske enkelt. Og det er immunforsvaret, der slår mennesket ihjel. Det er jo det, som man har fundet frem til. Det lyder jo sådan lidt barsk, men vi må vel bøje os for videnskaben. Det, jeg sidder og arbejder med her fra om den spanske syge, det er noget, jeg har fundet på nettet, og dels jeg har læst mig til i den omtalte bog. Og nu skal jeg finde lidt her, som er måske lidt mere nærværende fra Dansk Sygeplejeråds Museum, Historisk Museum i København. De har udgivet noget, og det skal jeg lige kort gennemgå. Den første bølge af den spanske syge kom til Danmark via udlandet i juli 1918. Lægerne tog det i starten roligt, for det var jo kun en almindelig influenza. Selvom den opførte sig atypisk ved at angribe om sommeren og primært ramme til unge mennesker. Almindeligvis optræder influenzaepidemi om vinteren, hvor specielt ældre og svagelige mennesker bliver syge. Den første bølgeklinge er i august måned, men så kom den tilbage med endnu større kraft i efteråret 1918. Nu begyndte patienterne at dø. Ikke af influenzaen, men af tilstødende luftvejskomplikationer. Uden penicillin stod lægerne magtesløse og kunne kun se til, mens patienterne blev blå i huden og hev efter vejret. Hospitalerne var overfyldt, og der blev indrettet lazaret i mere eller mindre egne lokaler. Flere samfundsfunktioner, som for eksempel postvæsen, måtte i periode indstille driften, fordi medarbejderne var syge. I oktober måned 1918 var der over 2.000 nye influenzatilfælde om dagen. Og på Bispebjerg Hospital var medicinsk afdeling B udset til at være specialafdeling for influenza. Dødeligheden var så høj, at man måtte inddrage lagerrum i det vidtstrakte tunnelsystem til opbevaring af de døde, der indimellem måtte lægges på gulvet. Og ud af hospitalets 190 sygeplejerske og elever blev de 111 syge, og mindst 4 af dem døde. Det siger sig selv, at det har været et umenneskeligt slid for de raske medarbejdere at klare arbejdspresset. Og på Københavns Kommunes hospitaler som helhed blev der fra 1. oktober 1918 til 31. marts 1919 indlagt i alt 5.800 influenza-patienter, hvoraf 1127 døde. Lægerne stod i starten magtesløse, for de anede ikke, hvad sygdommen skyldtes. På Statens Serum Institut arbejdede forskerne i døgndrift for at finde frem til årsagen, og konklusionen var, at det måtte være tale om en mikroorganisme, der var for lille til at kunne ses i et mikroskop. Elektronmikroskopet var endnu ikke opfundet. Forskerne var dog sikre på, at smitten blev overført via patienternes luftveje. Sundhedsstyrelsen offentliggjorde 12 gode og fornuftige råd, der handlede om god hygiejne, isolation af de syge og nødvendigheden af at undgå større forsamlinger. Myndighederne forsøgte at dæmme op for smitten ved at lukke skoler og forlystelsessteder, mens man helst ikke ville lukke kirkerne. Det var jo ikke forlystelsessteder. Lukningene blev imidlertid håndhævet meget forskelligt rundt omkring i landet, så effekten har været svingende. Det var kun de allermest syge, der blev indlagt på sygehusene, og på de hastigt oprettede lazaretter lå der mange influenzapatienter rundt omkring i hjemmene, hvor naboerne ikke turde gå ind af frygt for smittefaren. Der var ikke nok uddannet personale til at tage sig af dem alle sammen. Så mange ufaglærte kvinder fra alle samfundslag meldte sig for at hjælpe. Røde Kors, Frelsens Hær og velgørende foreninger organiserede en del af arbejdet med denne form for hjemmesygepleje, mens andre kvinder handlede på egen hånd. De sørgede for, at de syge fik mad og drikke, de gjorde rent, de vaskede patienterne og skiftede og vaskede sengetøj og linned. De udøvede kort sagt god og gedigen grundlæggende sygepleje, og det hjalp mange af patienterne gennem sygdommen. Alle disse kvinder gik ind i arbejde uden tanke for deres egen sikkerhed, og et ukendt antal af dem blev selv syge og døde. Da den sidste influenza-bølge var klinget af i 1920, var mindst 33 sygeplejerske og 8 elever døde af den spanske syge ifølge dødsannoncen i Tidsskrift for Sygepleje 1918-20. Der har givetvis været flere, for det var ikke alle sygehuse og sygeplejeforeninger, der sendte dødsannoncer ind. Antallet af annoncer svarer til omkring 1,3% af den samlede sygeplejerske stand i de år. Og et forsigtigt skøn er, at omkring 2% af alle danske sygeplejerske døde under den spanske syge. Og så er der lidt tilbageblik, nekrolog over en initiativrig sygeplejerske. En af nekrologerne skriver overlægen ved Sankt Hans Hospital om en energisk sygeplejerske, der fra sin stilling på Sankt Hans Hospital blev sendt til et influenza-lazaret, der skulle oprettes som en filial af menighedssygehuset i Roskilde, det senere Roskilde Amtssygehus. Hun kom derop til Roskilde for at overtage cirka en snes senge, der var midlertidigt indrettet som en filial af menighedssygehuset i Roskilde, Fattigård. Her erklærede hun straks, at der måtte fremskaffes mere materiel, og det fattigårdsbestyren ikke så sig stand hertil, viste hun råd og henvendte sig til sit eget hospital, hvor hun lånte det ønskede, og således vil mindet ifølge Alma Klitholm, som hun drog afsted med sit læs af madrasse og tæppe, selv siddende på vognen ud i de ukendte, hvorfra vi ikke skulle se hende komme tilbage. Få dage efter, at hun vel havde begyndt sit arbejde, blev hun syg en søndag aften med symptomer fra åndedrætsorganerne. Forløbet var fulminant. Mandag morgen var temperaturen omkring 40 grader og holdt sig her. Tirsdag eftermiddag var hun død. Den glemte epidemi. I eftertiden er den spanske syge blev kaldt den glemte epidemi. Bekæmpelsen af den var en fiasko for myndighederne og for lægerne, fordi de ikke rigtig vidste, hvad sygdommen skyldtes, og hvordan de skulle forebygge den. Bagefter ville man bare glemme hele miseren hurtigst muligt. Dermed blev også kvindernes indsats glemt, selvom de under hele epidemien viste deres værd, ikke blot sygeplejerskerne, men også de tusindvis af frivillige kvinder. De gik ud i hjemmene og hjalp, selvom de vidste, at det kunne være til fare for deres eget liv og helbred. De var epidemiens helte. Men da det ikke var dem, der skrev historien, blev det hele glemt. Det var så lidt om den spanske syge. Og jeg nævnte indledningsvis med mine bedsteforældre, der døde fra denne børneflok. Og hvad blev det så af disse børn, og hvilke konsekvenser fik det? Det skal nævnes, at da budskabet om min farmors død, hun var den sidste, nåede til naboerne, det gik Kirsten Marie Bentin, senere gift smed, ud til ejendommen. Hun kunne ikke for sin samvittighed lade børnene være alene. Hvad hun ellers gjorde, omtalte hun vist nok aldrig. Men hun kom nok ikke tomhændt. Hun kunne jo teoretisk være blevet smittet, men blev det ikke. Og mig bekendt var der ikke nogen i nabolaget eller i hjemmet i øvrigt, som døde af sygdommen. Det blev så nok mine oldeforældre, Marie og Peter Mikkelsen i Fjerbæk, som fik det opgave at sørge for børnene. Der var jo ingen sociale love, som per automatik trådte i kraft ved en sådan hændelse. Min far Peter, som var en tvilling, født den 28. januar 1909, var som knap et år kommet hjem til sin farmor og farfar i Fjerbæk, Marie og Peter Mikkelsen. I det min farmor, da hun ventede nummer 3, fik en sygdom i et ben og måtte indlægges på Rigshospitalet i København. Og tvillingerbroden Lauritz kom til hans mormor og morfar i Tarm. Om de to drenge kom tilbage til hjemmet, står lidt i det uvisse. Men så vidt jeg ved, var min far i Fjerdbæk det meste af tiden. Jeg spurgte så en af de yngste brødre engang, det var efter min far var død, hvorfor kom min far ikke tilbage til hjemmet? Men til det svarede han, jamen det vidste han ikke. Men der blev jo altså ved med at komme børn. Og min far havde det godt i Fjerdbæk, og måske ville han, når det kom til stykket, helst blive i Fjerdbæk. De kunne måske heller ikke så godt undvære ham. Og her var hans faster Mette. Hun blev som en mor for ham. Den tredje, Karl, født den 4. januar 1910, kom ved forældrenes dødsfald til Fjerdbæk. Det var nok godt for min far. Og siden så havde disse to et meget nært forhold. Den fjerde, Marius, vist nok født i 1911, kom til hans første Anne i Vostrup Østerby. Her fik han det ikke så godt. Hans onkel var ikke så god ved ham. Den femte, Christian, vist nok født i 1913, kom til Bork til Anne og Niels Simonsen. Niels Simonsen var en fætter til min oldefar Peter Mikkelsen i Fjerdbæk. Her fik Christian et fantastisk godt hjem. Den 6. Emil, født 11. februar 1915, kom til hans morbror Karl og tante Maja i Egtved. De havde ikke selv børn på det tidspunkt, men fik senere en pige og to drenge. Emil blev altid regnet som en hel søskende og fik et rigtig godt hjem. Jeg spurgte en gang Emil, om han kunne huske, da han kom til Egtved. Han var jo 5 år. Og til det svarede han, det kunne han godt. Han kunne huske, at han kom derned, og han kendte ingen. Jeg har nu været hårdt for sådan en lille fyr på 5 år. Nummer 7 og 8, tvillingerne Niels og Otto, født 16. februar 1917, kom til deres farbror skræddermester Hans Christian Mikkelsen og tante Anne i Tarm. Her fik de også et godt hjem. Den 9. Anne-Marie, født den 20. april 1918, kom til hendes farbror Mikkel Mikkelsen og tante Birgitte i Tarm. Her blev hun på mange måder en solstråle for familien. Det var altså den måde, man løste sociale problemer på i 1920. Min farfar han døde den 24. februar, og min farmor 1. marts. Det var i 1920, og det har været skudår, så der har jo været 29 dage i februar, så det var altså 6 dage efter. Det var nok en frygtelig tid for min farmor. Hun ventede nummer 10, og har naturligvis haft store bekymringer for denne børneflok. Men hun fik lov til at flytte hjem, og det var nok også det bedste. Hvis ikke familien havde taget sig af børnene, var de nok kommet til tilfældige mennesker, som kunne bruge dem som arbejdskraft, og måske under kummelige forhold. Disse 9 børn, de fik alle mellemnavnet Jul, altså J og W og L. Og på et tidspunkt så begyndte man at forske i, hvor det navn kom fra. Man hældte det den teori, at fordi deres mor Jenny også hed Julie, så kunne det måske være det, man muligvis havde ændret til Jul. Det viste sig senere, at det nok ikke var tilfældet. Niels Juels kone Edith, altså min tante, arbejdede en del med slægtsforskning, og der finder hun ud af, at en af Jennys bedsteforældre hed Jørgen Juel Christensen. Det var jo således, at min farmor og hendes forældre, de var dolliker. De var flyttet hertil som ganske nygifte, altså mine oldeforældre, og havde forpagtet mejeriet på Lønborggård. Det var jo før Anders mejerierne kom. Og de blev boen i omvejen af Tarm. hele deres liv. Og de havde 3 børn. Altså min farmor, som var den mellemste, og havde en storsøster med Marie, og så lillebroren Karl, som altså boede i Egtved. Og der finder min tante Edith så ud af, at en af min farmors bedsteforældre hedder Jørgen Juel Christensen. Og så går man jo ud fra den betragtning, at nu kan man konkludere, at navnet Juel har været i familien, så har Jen jo nok ment, at det skulle hendes børn have som mellemnavn. Det er lidt af et tankeeksperiment. I øvrigt, så er Juel næsten lige så almindelig på Lolland, som Kofod er på Bornholm. Det var således, at min kone og mig, vi har været på sommerferie, de har faktisk været 2 gange på Lolland. Og den ene gang, det var da med det for øje måske at kunne finde noget fra familien, eller måske nogle gravsten eller et eller andet. Men, og vi havde fået at vide, hvilke sovne mine oldeforældre, de henholdsvis var fra. Og vi søgte, men fandt nu ikke noget. Men vi fandt altså ud af, at ligegyldigt hvilken række man gik ind i gravsten, så tyst man på navnet Juel. Så det er meget almindeligt derovre. Hvordan gik det så disse søskende? Ja, det gik dem jo alle godt, må man sige. Min far, Peter, og tvillingbrødrene Laurits, Marius og Christian, de blev landmænd med egen bedrift. Var dygtige landmænd og havde det, så vidt vi andre kunne se i hvert fald, så havde de det godt. Og de var dygtige landmænd. Karl og Emil blev begge tømrere, udlært hos tømrermester Bøjle Bøjlesen i Vostrup. Niels var udlært skrædder, men arbejdede i mange år som tilskærer på FDB Stål- og Møbelfabrik i Tarm. Otto blev udlært kommis i Sønderviren Brugsforening og erhvervede sig siden inden for handel. Anne-Marie arbejdede som husassistent, men blev på et tidspunkt ansat på VGT. Her blev hun økonom på den derværende kostafdeling. Hun havde en lille køkkenpige og husassistent under sig. Her opnåede hun 25 års jubilæum og var meget respekteret dame. Hun forblev ugift og passede hendes plejeforældre en tid, før de kom på eget plejehjem. Disse søskende blev altså mere eller mindre spredt og så vel ikke så meget til hinanden. Men når de så var sammen, så kan det nok være, at det blev hygget. Men er det sjovt at fornøjes med hinanden, og man var aldrig uvenner. Min farmor havde en ugift søster i Tarm, Marie. Hun var husholder hos 2 brødre ude i Kragers. Der lå 2 gårde, og der havde de den ene, og det ligger lidt sydvest for Tarm. Men de eksisterer ikke mere, de er ravet ned, og jorden solgt til andre landmænd. Hver sommer, så vejede hun en lille rutebil med chauffør hos Tarm Turistfart, og så blev de alle kørt en tur til Emil i Egtved. Han var jo den, der boede længst væk. Det gjorde hun for, at de andre søskende ikke skulle glemme ham, og Emil heller ikke glemme dem. Man har senere fortalt, at det var en festdag, som man glædede sig til. Man kom jo ikke sådan på udflugt dengang. Og det fortsatte også, da flere af flokken blev gift. Familien i Egtved blev altid inviteret til festerne i Vestjylland. Og her i 100-året for mine bedsteforældres sygdom og død, så er der mange tanker og forestillinger, der dukker op i min bevidsthed. Det er en forunderlig Gud, vi har. Han skaber alt ved sit mægtige ord. Men han fører ofte sine børn ad underlige veje. Og man kan stille nogle spørgsmål, altså hvad var grunden til, at 9 børn de skulle være moder- og faderløse? havde vor himmelske far helt andre planer med disse børn. Og blev deres fremtid bedre af, at de blev mere eller mindre spredt? Ja, det er jo spørgsmål, vi aldrig får svar på. Men et ved vi, det var et led i Guds plan. Det behøver vi overhovedet ikke at tvivle på. Og det kan vi jo læse om i salme 31 og i salme 139. Og så er det jo, at jeg sådan sidder og funderer lidt. Vi har det med at betragte menneskelivet sådan lidt fra sidelinjen. Og disse børn, jamen det gik dem jo alle godt. Og for mig at se, blev de til velsignelse for det hjem, de fik. I større eller mindre grad, naturligvis. Men de blev jo også selv velsignet. Og det, som syntes ondt og katastrofalt, det vendte vor himmelske far til velsignelse. Og her er det så, at vi virkelig ser, hvor små og ubetydelige vi er. Men vi får lov at tro, at vort livsløb er i Guds hånd. Det kan vi læse om i salme 31, 16. Og det er der jo alle mulige grund til at være taknemmelig for. En mors og fars kærlighed kan ikke erstattes, men man kan nok sætte noget andet i stedet. Og så har jeg afslutningsvis lyst til at sige lidt om Carl og Emil. De blev jo, som før sagt, begge to udlært tømrere hos Bøjle Bøjlesen i Rostrup. Carl var jo 5 år ældre som Emil, og var jo udlært, da Emil han kom til. Carl han kom til en tømmervest i Sønderviren. Hvor lang tid han var der, det ved jeg faktisk ikke. Men på et tidspunkt, så han åbenbart ligesom en mulighed for at starte selv. Og det var i Hvide Sande. Her er vi omkring først i 30'erne. Og da han var født i 10, så han havde været sådan en godt og vel en snes år, så det kan jo godt passe. 233. Der var slusen blev etableret der først i 30'erne, og det gav jo gang i byggeriet. Jeg mener, da han flyttede over, der var der kun 3 huse. Men det blev der ret hurtigt lavet om på. Nu var der mange, der ved det, at slusen var kommet, så var det jo pludselig blevet mere sikkert det hele. Før der havde gået oversvømmelse, og så var det lukket, og så var det åbent, og det kan man læse om i historien i forskellige sammenhænge. Han fik vel et lille skur banket op, så han havde et sted at sove, og maden købte han et eller andet sted. Og han skulle også have lidt værksted. Men det var et ikke så forfærdeligt lang tid, så sendte han bud efter Emil. Og så fik de hele deres arbejdstid i Hvide Sande. Det begyndte jo at gå stærkt med byggeri, og der var nok at lave, og det blev det ved med at være. Og her bagefter har jeg ofte siddet og undret mig lidt over, det var egentlig mærkeligt, de to brødre, de fik jo et fantastisk godt samarbejde. I hvert fald for os andre at se på. Og så var de jo næsten lige så forskellige som nat og dag. Og det var måske det, der var årsagen til, at det gik så godt. Carl, han var jo hurtig, og der skulle ske noget, og jeg synes, jeg skal huske, at han løb mere, end han gik. Alt havde altid travlt. Og min tante Gine, som de var gift med, Hun sagde engang, ja, det er i hvert fald Carls skyld, at jeg har begge mine ben i behold, for han har aldrig fået andet end igen ind i en bil, så kører han. Og det har jeg set, så det er rigtigt nok. Emil har den rolige type. Og jeg ved fra folk, som har været lærlinge derovre, de sagde, Emil, han går ikke et skridt forgæves. Han er tankerne med i det, og du kan se, han er travlt, men han må en masse fra hånden. Og så tror jeg nok, de supplerede hinanden godt, de to. For os andre at se i hvert fald, så havde de et godt samarbejde. Emil, han arbejdede mest hjemme på værkstedet, da det blev stort nok til, at han kunne arbejde der, og det, det var dengang, at man lavede indvendige skab og indvendige døre og sådan nogle ting, og vinduer var også. Det stod man lavet hjemme på værkstedet. Det var sådan noget, han gjorde. Senere så kom elementkøkkenet, så var der ikke så meget arbejde af den slags. Men ja, firmaet, de eksisterer ikke mere. Det er overtaget nogen andre og fået andre navne, men det var jo et godt og et solidt firma i rigtig mange år. Ja, tak.
Jeg vil gerne sige tak til dig, Carl Johan, for det, du havde at fortælle her i dag. Det var virkelig en spændende beretning om den spanske syge, men også om din egen familie og hvordan det var omkring det at være ramt af den spanske syge. Jeg synes, vi skal slutte den her udsendelsen af med en sang af Anne Dorte Michaelsen, og der har jeg valgt Nu er det længe siden.
Slutter far i Jesu navn, og hjemmet går til vi.